Hezké chvíle s šarmem. 23. ročník design bloku můžete navštívit o tomto víkendu v Praze. Tématem, které tradičně propojí jednotlivé části festivalu, je letos štěstí. A tak vás dnes v módních trendech také necháme nahlédnout pod pokličku této největší přehlídky designu ve střední Evropě. Kromě toho se dozvíte, co v současné době dělá Rudolf Hrušinský mladší, jak můžeme vhodně zvolenou stravou zpomalit stárnutí. V seriálu s Petrou Henichovou probereme jídelníček při sportu. Finské saunování jako životní styl zase představí Aneta Kohoutová z Hradce Králové. A ani dnes nepřijdete o minutku Haliny Pavlovské. No a pokud jste poslali dotaz do besedy s šarmantními osobnostmi, které přijedou na náš gala večer 19. října do Královéhradeckého kongresového centra Aldis, jednomu z vás věnujeme vstupenky na tento gala večer. Tolik tedy dnešní nabídka a Lada Klokočníková přeje příjemný poslech. Rudolf Hrušinský mladší oslavil tento týden 5. října 75. narozeniny. Syn herce Rudolfa Hrušinského staršího, starší bratr herce Jana Hrušinského a otec Rudolfa Hrušinského nejmladšího. O všech členech hereckého klanu Hrušinských by se dalo říct, že divadlo je jejich život. A Rudolf Hrušinský mladší, který hraje v jednom z nekonečných seriálů, divadelní prkna také miluje. Ve svých 75 letech je stále také filmovou hvězdou. Jeho posledním filmem je film Stáří není pro sraby. A tak Šárku Rusnákovou zajímalo, o čem a pro koho tento film je.
Jak název říká, stáří není pro sraby, tak hlavní postavy tam jsou pánové, kteří už mají trošku vyšší věk, mezi ně patřím i já, Jirka Krampol, Luděk Sobota, pan Frej a pan Přeučil.
A je pravda, že to stáří není pro sraby, je to pravda?
No, rozhodně to není procházka růžovou zahradou, jak sám na sobě zjišťuju neustále.
Ale hrajete stále, jste aktivní. Vy se teď chystáte na...
Oprašovací zkoušky na Blbce k večeři. To je nádherná hra, kterou přinese Jirka Mencel, který taky režíroval. Hrajeme ji přes 20 let. Hrajeme ji s nesmírnou chutí. Neustále máme vyprodáno, diváci se bavějí a musím říct, že my taky, protože ten text je nádherný, režie je naprosto famózní a musím říct, že od premiéry se to nehlo.
Srovnávají diváci film a tady tohleto představení?
Já nevím, já jsem film viděl a musím říct, že to divadelní představení a úpravy, které tam dělal Jiří Mencel, jsou daleko lepší než celý film.
Vzpomenete si asi vždycky při tom představení na Jiřího Mencla?
No, my jsme to vlastně teďka nehráli skoro rok, takže uvidím, na co si vzpomenu, jestli to bude na Jiřího Mencla nebo na Tex. To uvidím.
Já jsem vždycky herce obdivovala, jak si perfektně dokáží zapamatovat ten text, jako slovo třeba po slově, nejenom obsahově, že by člověk zaimprovizoval, i když asi jsou taky takový herci. Je to nějaký typ paměti, který se dá jako natrénovat?
Já vám něco řeknu, jako je to teďka strašně populární a je to strašně používaný, herec improvizuje. Pokud herec improvizuje, tak to musí být herec, který to umí improvizovat. Takových je strašně málo a myslet si, že někdo je Jan Werich jenom proto, že improvizuje, tak to není pravda. On musí improvizovat tak, aby to splňovalo původní poslání té hry.
A jak je to tedy s tou pamětí?
Fakt je, že já zatím s pamětí problémy nemám, že ji mám docela dobře vytrénovanou a neustále ji trénuju, protože natáčím seriál Ulice, kde natáčím třeba 40 stránek textu za den a musím se je naučit přesně, tam není možná žádná improvizace, která by přišla na place, protože to snímají tři kamery, které čekají kameramani na určitý slovo v textu, kde přepínají na svou kameru. Takže pamětně zatím funguje a uvidím, jak to bude trvat dlouho.
Jak už jsem se zmínila na začátku Šarmu, v Praze můžete o tomto víkendu navštívit 23. ročník největší přehlídky designu ve střední Evropě Design Block 2021. Celkem se na festivalu představuje přes 200 účastníků. Kromě hlavní výstavy Designérie a celkem 152 instalací designérů a školních ateliérů v Open Studiu se letošní program rozrostl o další výstavní budovu, a to o Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, kde je ve dvou patrech připravený výstavní koncept Renesance 21. Ten představuje hned několik kurátorských projektů. Hlavní částí akce ale zůstává letos, stejně jako minulý rok, Smíchov. Tam je totiž možné shlédnout instalace tradičních značek a známých designérů, stejně jako prezentaci studentů škol a vybraných ateliérů. Výstavu Design Block navštívila i návrhářka Jitka Šedová, pravidelný host našich módních trendů. No, tak jsem se zeptala. Dá se říci, že i tady se dají vytipovat modní trendy?
Určitě. Dají se, protože přece jenom jsou tam i modní návrháři nebo návrháři doplňků, jsou tam šperkaři. Zkrátka jsou tam designéři z různých odvětví, který vlastně dělají originální design.
Co asi převládá na design bloku? Je to nábytek?
V podstatě já si myslím, že tam převládá jakýkoliv design, asi možná třeba z mého hlediska, já se víc zaměřím třeba jakoby na šperk, že jo, nebo vyhledávám oděv, vyhledávám modní doplňky, brýle, různé prostě kabelky, jo, něco takového, co se týká mého oboru, ale samozřejmě je tam i užitý design, třeba jako umyvadla, aby si to uměl člověk představit, že třeba koupelnou nábytek může být krásný, není to prostě jenom klasický design, který potkáváme v nějakých hypermarketech nebo hobby marketech.
Přivezla jsi s nějakou inspiraci anebo zaujal tě některý z návrhářů?
Já jsem jenom měla možnost se zúčastnit té výstavy a té akci, kterou pořádala Helena Dařbujánová, a ta ji pořádala v domě Radost. Celá ta atmosféra, která tam byla, byla pro mě inspirativní, takže já jsem tam jela s blokem a s tuškou a přijela jsem a měla jsem popsáno prostě, co mě tam v tu chvíli napadlo, co mě ovlivnilo. A není to jenom to, že by tam člověk obkresloval nebo koukal na vystavené figuríny z modely, ale zároveň, že tam čerpal tu inspiraci vlastně vůbec tou atmosférou.
Znamená to, že také plánuješ módní přehlídky nebo něco nového?
Plánuju teďka podzimní akci 21. října, je to čtvrtek, klasická hodina naše je 18:30, takže jsou všichni zváni. A potom teda to už je domluva, kterou jsme jako udělali s Helenou začátkem roku 2022. Uspořádáme fantazijní výstavu nebo přehlídku módní autorskou spolu. Na té se vlastně teďka pracuje intenzivně od prvopočátku, od materiálu, od výběru prostě všeho. Takže ta bude velice zajímavá. Bude to designová show.
Dobře, takže o designu jsme si dnes povídali s Jitkou Šedovou. Děkujeme a přejeme hezký zbytek dne. Naschledanou.
Děkuju také a naschledanou.
I v našem magazínu o životním stylu stále hledáme lék proti stárnutí, ale asi platí, že proti věku není léku. Přesto přece jen občas přicházejí rady, kterými můžeme stárnutí trochu zpomalit. Patří sem i zdravá strava, do které patří i tuky a oleje. Mezi jejich cenou a kvalitou je ale velký rozdíl. Navíc olej, který použijeme do salátu, nemusí být vhodný pro smažení. Takže který je ten nejlepší? Olivový, slunečnicový nebo řepkový? Pavla Kindernajová podobnou otázku položila docentu Miloslavu Hronkovi z farmaceutické fakulty Hradec Králové.
Je v tom velký rozdíl. Kdybych se mohl přimlouvat z těchto tří, které budou nejvhodnější, takhle taky jsou nejdražší, je ten olivový olej. U nás to neroste, ale je pravda, že i v takových zemích, jako je Řecko, Kréta, i tam ta cena je relativně vysoká. Je odvislá od toho, jak je zpracovaný. Takže pokud si budeme chtět dopřát kvalitu, tak použít prostě zastudená lisovaný, kde tam právě ty antioxidanty nejsou zoxidovaný tím tepelným zahřátím. Takže do těla dodáme něco kvalitního. Ale teďka z hlediska našich podmínek, anebo pro někoho to může být třeba cenově nedostupné, tak ten rozdíl mezi slunečnicovým a řepkovým olejem je zase, jestli bude zpracovávaný průmyslově, anebo bude zastudena lisovaný, kde tam třeba konkrétně u toho řepkového je tam ta chuť nebo pachuť, někomu to třeba nevyhovuje, právě té řepky.
Ale je zdravější.
Ale je zdravější, protože obsahuje větší podíl omega-3 mastných kyselin.
Takže ideálně možná nějaký zeleninový salát zakápnout olivovým olejem, nasypat oříšky.
Super.
A taková super. By měla
je to
být
tak.
Strava.
Já bych tam ještě dokončil jednu věc, kde se dělá nejčastější chyba a kde se poškodí, i když ten člověk do toho investuje, ať je to do toho olivového oleje, anebo třeba toho řepkového, je to, že to používají lidé k tepelné úpravě. Jo, že třeba na tom smaží a podobně. Ale v tu chvíli tam vzniknou díky těm omega-3 mastným kyselinám ještě silnější radikály a ten člověk do těla přijme něco horšího, než, jak se říká, tam ještě měl. Takže velmi opatrně, s jakým způsobem je použijeme a jak je budeme zpracovat. Takže to znamená především do těch salátů.
Ale co použít na smažení? Máte radu doporučení?
Ano, co použít? Použít typy tuků, které mají takzvané vysoké kouřové číslo. To znamená, rozkládají se při vyšších teplotách. Možná někoho to překvapí, ale třeba takovým vhodným prostředkem může být třeba vepřové sádlo. Může být to, co používali hospodyňky dřív, přepuštěné máslo, protože vlastně má také relativně vysoký kouřové číslo na rozdíl od normálního másla, kde se zvyšuje o 30 až 40 stupňů pro přepuštění. A nebo dá se použít třeba další možnost, to většinou pro tu mladší generaci, je kokosový olej, který má ještě výhodu v tom, že obsahuje takzvaný střední, vlastně nenasycený mastní kyseliny a oni, když se dostanou do toho těla, tak ještě pozbuzují spalování.
V předešlých dvou dílech jsme si s výživovou poradkyní Petrou Henichovou, kterou vítám opět v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídali o stravě dětí, ale vy jste se vůbec nezmínila o sportu. Jak je to se sportem? Je důležitý při tom stravování dětí?
Tak určitě sport by měl být jako vždycky součástí toho života a dětí nebo nás dospělých. A důležité je taky jakoby si to umět skorigovat. Když sportuji, tak stravu, protože některé děti jsou i na vysoké úrovni, sportují, takže tam to musíme velice dbát na to a velice to přizpůsobovat. A některé děti jsou spíš gaučového typu a když jako půjdeme s nimi na procházku, na kolo, tak tam úplně tu stravu řešit samozřejmě nemusíme. Nemusíme úplně jako to nějak, jak se říká, hrotit.
Když tedy děti ale hodně sportují, tak měli by se stravovat během toho sportu, nebo jak je to, nebo měli by si dát něco před tím sportováním, nebo až po tom sportování.
V případě právě nějakého většího výdeje, většího zápřehu, opravdu doporučuju té porce nevynechávat a zkrátka snídat, obědvat, večeřet a případně tedy svačit, pokud potřebujeme. Každopádně je důležité si také říct, že záleží na naší fyzické zdatnosti, na to, jak jsme svalnatí, jak jsme zvyklí sportovat a to všechno se od toho odvíjí, nejenom u těch dětí, ale i u nás, jo. Takže pokud třeba chceme posilovat, tak asi není potřeba během toho tréninku zkrátka jíst, protože naše tělo má svalové a jaterní zásoby glykogenu, takže vlastně čerpá z těchto zásob a při tom posilování, když děláme pauzy, aby jsme se vydýchali, tak se s tím tělo poradí. Ale pokud děláme nějaké kondiční cvičení, kdy opravdu jsou jako vytrvalostní, dlouhodobé, tak i vlastně jíme během toho tréninku v případě závodu. Protože zkrátka tělo, když vyčerpá tyto zásoby glykogenu z jater a ze svalů, tak nám může takzvaně dojít. Takže v tom případě pak jsou ideální třeba banán, jo, prostě nějaké ovoce, které nám zase ten cukr zvedne, ale ne do výšin, takže můžeme zase jakoby plynule pokračovat.
Mm-hmm. Dá se říct, že bychom mohli špatnou stravu také vysportovat?
No, to se hodně často říká, ano. A je to takový naše alibi, ale bohužel zklamu si posluchače, že to úplně tak není. Když pro příklad poběžíte hodinku tempem těch 6 minut na kilometr, tak spálíte podle zase vaší fyzické zdatnosti a svalové hmoty kolem 650 až 700 kilokalorií. Jo, a teď si vemte, že třeba takový pěkný zákusek typu pařížský dort má nějakých 560 kilokalorií, jo, takže tam pak to samozřejmě...
Ta rovnováha určitě není, ta vyváženost.
Jo, určitě, takže bohužel to vás klamu. No a pak zase klientky mají v hlavě dost často, jako já sportuju, tak je škoda jíst, abych si to jako nepokazila, když už jsem si dala do těla, tak zase to je taky špatně, protože tělo právě potřebuje si doplnit zásoby glykogenu, takže potřebuje sacharidy, ale potřebuje i budovat svalovou hmotu, takže opravdu potřebuje dodat bílkoviny. A vždycky klientkám říkám, že ať si si to představí tak, že mají v dispozici zedníky, ale nemají materiál, kteří by jim vystavili tu zeď. Jo? Mm-hmm. Takže opravdu jako potřebují tohleto dohromady přijímat, aby to tělo mohlo se jakoby dát zase do pořádku a proběhla tam ta jakoby regenerace správná.
Je ještě nějaký tip, jak dobře spalovat? Napadá vás ještě
dobře
něco?
Spalovat. To je takový můj jako osobní tip, který mě velice jakoby vyhovuje a to je právě pohyb na lačno. Nemyslím žádný jako zase sportovní výkon, sportovní výkony, kdy budete jako se snažit sprintovat a prostě nějaký svůj osobní rekord docílit, ale spíš o to jít na procházku třeba po ránu na lačno, nebo se trošku vyklusnout, jo, opravdu úplně v klidu, ale v tu chvíli to tělo je jakoby nuceno sáhnout do vlastních zásob té energie a vlastně zlepší se tam i rezistence buněk vůči inzulínu a celkově to tělo se jakoby nakopne.
No a jinak doporučíme určitě pitný režim voda, to je určitě, to nejdůležitější určitě pro náš organismus, abychom se cítili dobře během celého dne.
Přesně tak, to jste řekla na hlavě.
Takže teď si dáme skleničku vody na zdraví a já se těším na další díl našeho seriálu, kdy se setkáme s Petrou Henichovou. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Pokud chcete na podzim posílit svůj imunitní systém, měli byste začít pomalu se saunováním. Finské sauny, osvěžovny a potní místa jsou oblíbeným místem pro lidi, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. No ale saunování si jako životní styl vybrala už dávno Aneta Kohoutová z Hradce Králové. Žila ve Finsku a v současné době studuje v Estonsku. Tamní životní styl se přitom v mnohem liší od toho našeho. A tak kolega Karel Sladký využil toho, že Aneta přijala na chvíli domů do Hradce Králové a pozval jí k mikrofonu Šarmu.
Kdybyste měla popsat ten životní styl, který tam je, jak byste ho charakterizovala?
Lidi samozřejmě mají rádi saunování, mají rádi o víkendu procházky do přírody, ale o tu přírodu se zajímají víc aktivně, jakoby znají ty svoje druhy rostlin, znají houby, znají zvířata, která tam žijí a nějakým způsobem víc vycházejí z těch přírodních rytmů a těch cyklů, které jsou tam hlavně na severu těch zemí, kde vlastně nic jiného není a vy jste odkázáni na tu přírodu, takže se s ní musíte víc napojit.
Takže si tam i víc trpí na rituály?
Já bych řekla, že jo, že ten život vlastně sám o sobě je takový rituální, že se právě cyklí na základě vlastně těch ročních období.
A jaký je tam podzim?
Podzim je tam barevný, jako tady, ale nastává o něco dřív. Nám v Estonsku už teďka před barákem opadaly všechny stromy, když to tady ještě koukám, že listy pevně drží na větvích.
Čím se třeba změnil váš pohled vnímání na život i na ten životní styl právě po návštěvě Estonska?
Ono je to tak, že já to popisuju tak, jako, že je trochu osaměle, že těch lidí je tam málo, ale zároveň díky tomu oni vytváří poměrně silné komunity a mají tam jako velmi velký důraz na vzdělávání. To je další věc, kterou já tam hodně jako obdivuju, je její způsob edukace, školství, jak v Estonsku, tak třeba ve Finsku, který mají jeden z nejlepších školních systémů na světě vůbec.
Když se řekne Finsko, tak každému se určitě hned vybaví sauny, saunování. Možná to, co tady zažíváme my, to saunování s tím Finským nemá zase až tak příliš společné, že to je slabý odvar oproti tomu, co asi vy tam zažíváte.
Tam nefrčí tolik třeba wellness, jako jsou ty ze sauny spojené s bazény, ale je to spíš na bázi toho domácího saunování. V podstatě, když jsem bydlela ve Finsku, jak jsme měli saunu v bytě přímo, a potom ve Vantá jsme měli saunu, a jak tady jsou prádelny, třeba u nás dole v panelácích, tak jeden vchod má prostě svoji saunu. Takže to tam takhle funguje a právě i to nějakým způsobem utužuje tu komunitu. To saunování je takový ten komunitní spirit, bych řekla, těch zemí skandinávských.
Takže to není jenom o tom zdraví, ale i o tom setkání a setkávání.
Je to tak, tak Fíni si třeba dávají pracovní schůzky v saunách, anebo já jsem byla na oslavě narození někoho, koho jsem neznala, a všichni říkali, tak pojďme do sauny, tady prostě jako další krok jako té oslavy je společné saunování a to bylo vlastně strašně super. Člověk i překoná ten stud, že se chodí většinou nahý do sauny, my to děláme tak u nás vnuku tady taky a to tělo není vnímáno nějak sexuálně, prostě, že byste se třeba styděl, nikdo na vás nezírá, je to prostě to tělo, který je vaše a není to nějakým způsobem jako objekt někoho zájmu, to mně přišlo vlastně strašně skvělý.
Tak nevím, jestli byste také chtěli vyzkoušet finskou saunu. Tohle byly názory Anety Kohoutové z Hradce Králové, která ve Finsku žila a finský životní styl nám tak trochu přiblížila. Dnes a denně se přesvědčuji o tom, že vnoučata jsou nekonečnou inspirací a života budičem. No a přesvědčuje nás o tom docela často i spisovatelka Halina Pavlovská a bude tomu tak i dnes.
Když jsem dokončovala svou novou knížku Zážitky z karantény, byla jsem vyřízená. ale zároveň jsem ještě chtěla uvařit, připravit si povídání na dvojku a ujasnit a přečíst si domácí úkoly mých studentů, začínajících spisovatelů. Jenže dcera mě požádala, abych večer pohlídala vnuka, že si něco domluvila s kolegyní z práce. A já jsem nemohla odmítnout. Chtěla jsem Huga co nejdřív uložit, ale on vůbec neměl zájem jít spát. Rozčiloval mě, jak pořád pobíhal, povykoval, odmlouval. A nakonec jsem na něj autoritativně zařvala. Okamžitě jdi do koupelny a vyčúrej si zuby. No a když se strašně smál, tak jsem si uvědomila, jaké to bylo, když se narodil. Totiž má dcera, když byla těhotná, tak nechtěla vědět, zda se jí narodí holka nebo kluk. To já byla víc zvědavá. Já jsem chtěla vědět, jestli budu mít vnoučka nebo vnučku. No a potom dcera odjela do porodnice, dráma obrovské bylo, a až za strašně dlouhou dobu přišla sestřička ze sálu a řekla, že všechno je OK, že dcera je zdravá a baby je v pořádku. A já jsem si tehdy moc oddechla a pak ze mě vypadlo, no tak to je super, děkuju, moc vám děkuju. A prosím vás, je to dědeček nebo babička?
Zveme vás na gala večer Šarmantní osobnost roku.
V úterý 19. října v 19 hodin Královéhradecké kongresové centrum Aldis.
Těšit se můžete na vítěze 24. ročníku rozhlasové ankety Jiřího Suchého.
Také na vítěze 19. ročníku Pavla Šporcla.
A na nominované osobnosti letošního roku Jiřího Grigara, Daniela Stacha, Jana Přeučila.
Přijedou také zpěváci Dan Barta, Leona Machálková nebo Jana Chládková.
A jako každý rok ani letos nebudou chybět rozhlasový Big Band Gustava Broma s Vladou Valovičem a Gentleman Singers.
Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech a nebo na www.hkpoint.cz.
Informace o anketě najdete na webu šarmantníosobnost.cz.
Ano, tak to byla naše pozvánka na gala večer 19. října. Už se to opravdu blíží a já tu pro vás mám vstupenky na náš gala večer Šarmantní osobnost roku. Za otázky pro všechny hosty gala večera vstupenky posílám paní Marii Jandové z Hradce Králové, která píše: Dobrý den, já bych se zeptala všech nominovaných a účinkujících, kdyby nevykonávali profesi, kterou dělají, v jakém jiném oboru by se nejspíš uplatnili a naopak, jaké povolání si nedovedou představit, že by vykonávali. S přáním, aby se vám letošní ročník podařilo uskutečnit tak, jak si přejete a všichni pozvaní hosté mohli osobně přijet, se loučí Marie Jandová, Hradec Králové. My děkujeme za tenhle ten nádherný dopis, paní Jandová, a posíláme vám tedy dvě vstupenky na náš gala večer, takže se tam setkáme. No a to je pro dnešek vše, snad už jen přání, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe, a za týden se na vás opět v tomto čase těší Lada Klokočníková. Mějte se hezky.